ายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันและนี่คือหัวข้อข่าวในวันนี้ครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐประณามความโหดร้ายป่าเถื่อนของรัสเซียหลังมีภาพศพเกลื่อนยูเครนขณะที่มีเสียงเรียกร้องจากนานาประเทศให้มีการยกระดับการลงโทษรัสเซียโดยด่วนคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศยืนยันว่าการเดินหน้าอพยพผู้คนออกจากเมืองมาริูโพลของยูเครนยังดำเนินอยู่แม้รัสเซียเจาะมาสรุปว่าแผนงานนี้ล้มเหลวไปแล้วมาติดตามชีวิตหนูน้อยยูเครนในโปแลนด์ที่กลายมาเป็นผู้มีชื่อเสียงหลังคลิปร้องเพลงในห้องหลบภัยโด่งดังผ่านสื่อสังคมออนไลน์ครับรายงานล่าสุดจากอังกฤษชี้เสรีภาพในฮ่องกงได้ตัดสินไปแล้วการระบาดของโคโรนาไวรัสเชื้อสายโอมิครอนทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ในอังกฤษพุ่งสูงในส่วนของข่าวธุรกิจวันนี้ติดตามหลักประเด็นอาทิลิทัวเนียเลิกนำเข้าก๊าซจากรัสเซียพร้อมเรียกร้องให้สมาชิกยูทำแบบเดียวกันขณะที่กลุ่มตาลิบันประกาศแผนปราบปรามยาเสพติดและห้ามปลูกฝิ่นทั่วประเทศส่งท้ายวันนี้ครับมาดูรายงานความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ช่วยผู้ป่วยอัมพาตเดินได้อีกครั้งได้อย่างไรติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนออกมาประณามรัสเซียที่เพิ่งถอนทัพออกจากบริเวณรอบๆกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนด้วยถ้อยคำอันรุนแรงในวันอาทิตย์หลังมีรายงานข่าวที่เผยแพร่ภาพของศพผู้คนเกลื่อนกลาดทั่วท้องถนนรัฐมนตรีบลิงเคนกล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์ในรายการ State of the Union ทางสถานีข่าว CNN ว่ารัสเซียได้กระทำการโหดร้ายป่าเถื่อนผ่านการรุกรานยูเครนหลังทั่วโลกได้เห็นภาพศพชาวยูเครนนอนเกลื่อนกลาดตามท้องถนนของเมืองบูชาที่อยู่นอกชานกรุงเคียฟซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถรู้สึกชินชาหรือทำเหมือนเป็นเรื่องปกติได้เลยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุด้วยว่าสหรัฐจะทำการบันทึกข้อมูลอาชญากรรมสงครามที่รัสเซียก่อขึ้นต่อไปแม้ว่ายูเครนจะออกมาอ้างว่ากองกำลังของตนสามารถยึดคืนพื้นที่ทางตอนเหนือของภาคกลางซึ่งอยู่รอบๆเมืองหลวงของประเทศได้แล้วก็ตามรายงานข่าวระบุด้วยว่ากองทัพรัสเซียได้ถอนกำลังออกจากอาณาเขตกรุงเคียฟเพื่อระดมพลโจมตีเมืองต่างๆทางภาคใต้ของยูเครนที่ตั้งตามแนวทะเลดำและที่อยู่ในพื้นที่แคว้นดอนบาสขณะเดียวกันประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ให้สัมภาษณ์กับรายการ Face the Nation ทางสถานีโทรทัศน์ CBS ของสหรัฐในวันอาทิตย์ด้วยว่าภาพศพผู้คนบนถนนของยูเครนนั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสงครามครั้งนี้ได้นำมาสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ขึ้นแล้วโดยระบุว่าในเวลานี้ยูเครนกำลังถูกกองกำลังรัสเซียทำลายล้างและกำจัดถอนรากถอนโคนอยู่เยนส์ Stoltenberg เลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATO บอกกับ CNN ด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครนนั้นคือความโหดร้ายทารุณต่อประชาชนที่ไม่มีใครได้เห็นในยุโรปมานานหลายทศวรรษและเป็นความรับผิดชอบของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่จะต้องยุติสงครามครั้งนี้นอกจากนั้นเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติอันโทนิโอคูเทเรสยังทวีตข้อความที่ระบุว่าตนรู้สึกช็อกอย่างมากที่ได้เห็นภาพพลเมืองถูกสังหารในเมืองบูชาประเทศยูเครนและเรียกร้องให้มีการสืบสวนอย่างอิสระเพื่อระบุตัวผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียออกมาโต้ผ่านแถลงการที่ออกมาในวันอาทิตย์ว่ากองทัพเครมลินไม่ได้สังหารพลเรือนในเมืองบูชาและอ้างว่าคลิปวิดีโอและภาพถ่ายที่แสดงภาพของศพนั้นเป็นเพียงความพยายามอีกครั้งที่จะยุยงปลุกปั่นของชาติตะวันตกครับและหลังจากมีรายงานข่าวเกี่ยวกับความน่าจะเป็นที่กองทัพเครมลินได้ก่ออาชญากรรมสงครามที่บริเวณชานกรุงเคียฟและหลายพื้นที่ของยูเครนนานาชาติได้ออกมาประณามรัสเซียเพิ่มขึ้นและเรียกร้องให้มีการยกระดับการลงโทษมอสโกให้รุนแรงยิ่งขึ้นด้วยครับประธานสภายุโรปชาร์ลมิเชลทวีตข้อความออกมาในวันอาทิตย์ตามเวลาในยุโรปว่ากรุงมอสโกจะเผชิญกับการลงโทษเพิ่มเติมจากEUพร้อมระบุว่าตนรู้สึกช็อกที่ได้เห็นภาพความโหดร้ายป่าเถื่อนหลอนตาที่เกิดขึ้นจากเงื้อมือของกองทัพรัสเซียในพื้นที่แคว้นอิสระของเคียฟด้วยขณะเดียวกันลิสทรัสรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษกล่าวผ่านแถลงการว่ารัฐบาลกรุงลอนดอนได้เห็นหลักฐานที่มีมากขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับการกระทำอันน่ากลัวเสียวสยองของกองกำลังที่เข้ารุกรานตามเมืองต่างๆเช่นเออร์พินและบูชาขณะเดียวกันนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟวิตาลีคลิชโกบอกกับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เบลด์ของเยอรมนีว่าคำเดียวที่จะเรียกทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่เมืองบูชาและพื้นที่ชานเมืองของกรุงเคียฟก็คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พร้อมระบุว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ขณะที่รองนายกรัฐมนตรียูเครนดมิโทรคูเลบากล่าวว่าการสังหารหมู่ในเมืองบูชานั้นเกิดขึ้นจากความจงใจและทวีตข้อความที่ระบุว่าตนเรียกร้องให้กลุ่ม G7 ดำเนินการลงโทษที่มีผลทำลายล้างชุดใหม่เดี๋ยวนี้ด้วยยังอยู่กันที่ยุโรปตะวันออกครับ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือ ICRC เปิดเผยว่าปฏิบัติการอพยพผู้คนในเมืองมาริอูโพลของยูเครนที่ตกอยู่ใต้วงล้อมของกองกำลังรัสเซียยังคงเดินหน้าอยู่แม้ว่าเครมลินจะออกมาประกาศว่าแผนงานดังกล่าวล้มเหลวไปแล้วและเป็นความผิดของทางกลุ่มด้วยสำนักข่าวอินเตอร์แฟกซ์รายงานว่ากระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่าขบวนนำส่งความช่วยเหลือในยูเครนยังไม่สามารถเดินทางถึงเมืองมาริอูโพลได้เมื่อวันศุกร์และวันเสาร์ที่ผ่านมาเพราะการกระทำที่นำมาซึ่งความเสียหายของ ICRC ครับแต่ ICRC กล่าวว่าขบวนความช่วยเหลือของตนที่เดินทางออกจากเมืองท่าของยูเครนต้องวกกลับไปจุดตั้งต้นเมื่อวันศุกร์เพราะไม่สามารถเดินหน้าภารกิจอพยพพลเรือนตามแผนได้โฆษกของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศระบุในอีเมลที่ส่งถึงสื่อต่างๆว่าปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางที่ปลอดภัยสำหรับพลเรือนให้ออกจากเมืองมาริอูโพลนั้นกำลังเดินหน้าอยู่ขณะที่สถานการณ์ภาคพื้นดินนั้นเปลี่ยนแปลงได้เสมออย่างรวดเร็วและว่าเพราะบทบาทของ ICRC ในฐานะคนกลางที่ต้องมีความเป็นกลางในปฏิบัติการที่มีความซับซ้อนสูงนี้ ICRC จึงไม่อยู่ในจุดที่จะให้ความเห็นเพิ่มเติมใดๆได้ในเวลานี้ครับทั้งนี้สื่อ Interfax รายงานว่าพลโทอาวุโสมิคาอิล มิเซนเซฟซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์การจัดการป้องกันประเทศแห่งชาติรัสเซียกล่าวว่า ICRC แสดงให้เห็นว่าทางองค์กรไม่มีความสามารถในการจัดหาความช่วยเหลือหรือการเตรียมการอพยพพลเรือนออกจากเมืองได้เลยครับและเมื่อพูดถึงกรณีผู้อพยพหลายคนคงจะคุ้นชื่อและคุ้นหน้าสาวน้อยวัย7 ขวบจากยูเครนที่ได้กลายเป็นดาวเด่นบนโลกโซเชียลครับหลังคลิปร้องเพลง Let It Go ของเธอจากห้องหลบภัยในกรุงเคียฟเรียกความสนใจจากผู้คนได้อย่างล้นหลามคุณจนินภักดีธรรมมีรายละเอียดเพิ่มเติมถึงชีวิตในปัจจุบันของสาวน้อยคนนี้และครอบครัวในประเทศโปแลนด์จากผู้สื่อข่าว VOA มาโรสลาวากอนกาซีมานำเสนอครับ
เสียงใสๆของเอมิเลียเด็กสาวชาวยูเครนที่ต้องกลายมาเป็นหนึ่งในหลายล้านคนที่ลี้ภัยสงครามในประเทศบ้านเกิดได้สะกดผู้ร่วมหลบภัยในห้องใต้ดินจากกองกำลังทหารรัสเซียที่กรุงเคียฟให้ตกอยู่ในความเงียบสงัดค่ะภาพจากวิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงการขับร้องเพลง Let It Go ของเด็กหญิงวัย7 ปีจาก Frozen ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันเรื่องดังของดิสนีย์ได้ถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์และได้รับความสนใจอย่างท่วมท้นทันทีภายในเวลาไม่นานค่ะหนูน้อยที่ลี้ภัยมาอยู่ในกรุงวอร์ซอของประเทศโปแลนด์แล้วในเวลานี้กล่าวว่าเธอต้องการให้กำลังใจทุกคนและคนที่ฟังก็ชอบเพลงที่เธอร้องมากทั้งยังปรบมือให้เธอและยื่นมือมาทำท่าไฮไฟฟ์กับเธอด้วยเอมิเลียเล่าถึงประสบการณ์ของเธอและครอบครัวให้ VOA ฟังขณะที่กำลังให้อาหารนกและเป็ดในทะเลสาบแห่งหนึ่งณสวนสาธารณะในเมืองหลวงของประเทศโปแลนด์ค่ะถ้ากล่าวว่าเธอมักจะออกมาให้อาหารสัตว์เช่นนี้ตอนอยู่ที่ประเทศยูเครนแต่เมื่อสงครามได้เริ่มขึ้นลิเลียแม่ของเธอจำต้องพาเธอไปหลบภัยในห้องใต้ดินแล้วต้องคอยตามดูเธอทุกฝีก้าวเพราะอาจมีกับระเบิดอยู่ข้างนอกจนในที่สุดลิเลียก็ตัดสินใจที่จะเดินทางออกจากกรุงเคียฟค่ะ
เอมิลีstala боятися підходити до вікон і
ลิเลียนะคะซึ่งเป็นคุณแม่กล่าวว่าเมื่อเอมิเลียแสดงอาการหวาดกลัวที่จะเข้าใกล้หน้าต่างและเมื่อทุกคนออกจากบ้านมาอยู่ในห้องหลบภัยซึ่งต้องกลับไปกลับมาตลอดเพราะมีการทิ้งระเบิดในตอนกลางคืนด้วยเอมิเลียเริ่มถามก่อนที่จะก้าวขาทุกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยค่ะและด้วยสาเหตุทั้งหมดนี้นะคะลิเลียจึงตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องทิ้งบ้านเกิดไปยังที่ที่ปลอดภัยมากกว่าเพราะถ้ายังอยู่ในกรุงเคียฟต่อไปเอมิเลียจะต้องมีปัญหาด้านสุขภาพจิตอย่างแน่นอนและอาจโตขึ้นมาเป็นเด็กที่กลัวทุกอย่างแม้กระทั่งเงาของตัวเองเมื่อผู้สื่อข่าวลองสอบถามเอมิเลียเกี่ยวกับประสบการณ์การเดินทางออกจากยูเครนหนูน้อยคนนี้เล่าว่าเธอยังจำสภาพรถไฟที่แออัดไปด้วยผู้คนขณะที่เธอกำลังเดินทางออกจากกรุงเคียฟได้ดีเธอบอกว่าบางคนลุกขึ้นยืนบางคนนั่งลงพวกเราต้องนอนบนพื้นของสถานีรถไฟโดยใช้ฟูกนอนที่มีคนมาแจกให้ครอบครัวของเอมิเลียบอกด้วยว่าชาวโปแลนด์ให้การต้อนรับและปฏิบัติต่อสมาชิกทั้ง4 คนของครอบครัวอย่างดีและขนาดนี้บ้านพักอาศัยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆที่อยู่นอกกรุงวอร์ซอยังช่วยให้เอมิเลียและพี่ชายของเธอมิซาสามารถไปโรงเรียนในที่นี้ได้ด้วยทั้งนี้แม่ของเอมิเลียยังหวังลึกๆว่าจะมีโอกาสได้กลับบ้านในประเทศยูเครนในเร็ววันค่ะ
Ya rozrachovala sudi priyekhati na kilka tyzhnev. Zaraz ya rozumiyu, sho kilkoma tyzhnyami my yavno ne obmezhivam mesetsem.
Liliya กล่าวว่าแรกเริ่มเดิมทีเธอคิดว่าจะมาอยู่ที่ยูเครนเพียงไม่กี่สัปดาห์แต่ตอนนี้เข้าใจดีแล้วว่ามันจะต้องนานกว่านั้น โดยตัวเองยังหวังว่าจะได้กลับบ้านตัวเองภายใน 2-3 เดือนแม้ในใจจะรู้สึกหวั่นว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานานกว่านี้และแม้ว่าสภาพความเป็นอยู่ที่โปแลนด์จะดีและปลอดภัยแต่นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญเพราะอย่างไรเสียเธอก็เป็นคนต่างชาติและต้องการกลับบ้านต้องการจะพบหน้าสามีของเธอลิเลียยอมรับด้วยว่าเธอรู้สึกกลัวเกี่ยวกับความปลอดภัยของสมาชิกทุกคนในครอบครัวและพยายามสวดมนต์อ้อนวอนทั้งยังหวังว่าเสียงของผู้คนนับพันนับล้านในเวลานี้จะช่วยโดนบันดาลให้ผู้พลัดถิ่งทุกคนได้กลับคืนสู่บ้านของตนในไม่ช้านี้ส่วนเอมิเลียนั้นเธอรู้สึกว่าตัวเองต้องโตขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่ผ่านมาขณะที่ผู้สื่อข่าวสังเกตว่าหนูน้อยคนนี้มีอากัปกิริยาสำรวมผิดไปจากเด็กในวัยเดียวกันโดยเฉพาะเวลาที่พูดถึงบ้านเกิดของตัวเองค่ะเอเบเลียบอกว่าเธอต้องพูดภาษายูเครนไม่ใช่ภาษารัสเซียเพราะนั่นคือภาษาของศัตรูขณะที่แผ่นดินของเธอคือยูเครนซึ่งตอนนี้อยู่ในภาวะสงครามเพราะถูกรัสเซียบุกโจมตีนอกจากนี้เธอยังบอกว่าตัวเธอกลัวแทนคนในครอบครัวเพราะคุณพ่อคุณปู่และคุณย่าของเธอยังต้องอยู่ที่ยูเครนขณะที่เด็กๆหลายๆคนต้องเสียชีวิตไปและตัวเธอเองก็ยังอยากใช้ชีวิตต่อไปมากๆเช่นเดียวกับเด็กคนอื่นๆค่ะลิเลียลาเวียราซึ่งเป็นคุณยายของเอมิเลียพยายามทำให้ทุกอย่างเหมือนปกติให้ได้มากที่สุดสำหรับเอมิเลียและพี่ชายของเธอโดยเฉพาะเมื่อหนูน้อยคนนี้เพิ่งเริ่มเข้าเรียนปีแรกเมื่อปีที่แล้วค่ะและแม้ตอนนี้ต้องเป็นผู้ลี้ภัยแต่ยังได้เข้าชั้นเรียนที่เมืองเล็กๆใกล้กรุงวอร์ซอซึ่งครอบครัวต่างหวังว่าสงครามจะจบลงในเร็ววันและพวกเขาจะได้กลับบ้านในที่สุดค่ะและในระหว่างที่รอคอยการกลับประเทศยูเครนตอนนี้เอมิเลียได้ใช้ความสามารถพิเศษในการร้องเพลงของเธอและชื่อเสียงที่เริ่มเป็นที่รู้จักเข้าร่วมงานคอนเสิร์ตต่างๆทั่วประเทศโปแลนด์เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในยูเครนไปพลางๆค่ะชนินทร์ภักดีธรรมวิวัฒน์ภาษาไทยรายงาน
จะมีขยับมาที่เอเชียกันบ้างครับรายงานล่าสุดโดยรัฐบาลอังกฤษชี้ว่าในเวลานี้เสรีภาพของฮ่องกงได้ดับสูญโดยสนิทในช่วง2ปีที่ผ่านมาขณะที่ผู้เชี่ยวชาญนั้นทั้งเห็นด้วยและเห็นต่างเกี่ยวกับประเด็นนี้ครับในรายงานราย6เดือนที่รัฐบาลอังกฤษจัดทำและเผยแพร่ออกมาเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมากรุงลอนดอนระบุว่ากฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่กรุงปักกิ่งประกาศบังคับใช้ในฮ่องกงยังคงเดินหน้าบ่อนทำลายสิทธิของผู้คนในเขตบริหารพิเศษของจีนนี้อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่อังกฤษส่งมอบเกาะฮ่องกงคืนแก่จีนเมื่อปีค.ศ.1997รัฐบาลอังกฤษจะทำรายงานเกี่ยวกับความเป็นไปในฮ่องกงออกมาปีละ2ฉบับครับโดยเนื้อหาของรายงานนั้นจะเน้นไปที่พัฒนาการต่างๆภายใต้ปฏิญญาร่วมจีนอังกฤษที่ลงนามโดยนายกรัฐมนตรีของทั้ง2ประเทศเมื่อปีค.ศ.1984และมีรายละเอียดของสภาพการในฮ่องกงหลังกลับคืนสู่การปกครองของกรุงปักกิ่งทั้งนี้เนื้อหาในรายงานฉบับล่าสุดจากอังกฤษพูดถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างต่อกรอบการทำงานและโครงสร้างการใช้ชีวิตในฮ่องกงโดยมีการเน้นย้ำไปที่พัฒนาการทางการเมืองระหว่างช่วงเดือนกรกฎาคมและเดือนธันวาคมของปีที่แล้วเป็นหลักซึ่งรวมความถึงการที่มีผู้ถูกดำเนินคดีภายใต้อำนาจกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่เป็นรายแรกและการเลือกตั้งสมาชิกผู้รักชาติเท่านั้นชุดแรกรวมทั้งการสั่งปิดกลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคมและสื่ออิสระต่างๆครับ VOA ได้สอบถามความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญหลายรายและบางคนยินดีที่อังกฤษสรุปรายงานออกมาในแนวนี้ขณะที่บางรายกล่าวหาว่าอังกฤษกำลังทำให้หลักนิติธรรมของฮ่องกงเสื่อมเสียครับขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับมารับฟังข่าวกันต่อครับอังกฤษรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่เกือบระดับ5ล้านคนจากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์โอเมก้าครับข้อมูลอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลอังกฤษในวันอาทิตย์ระบุว่าการพุ่งขึ้นของตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดใหม่เกิดขึ้นในวันเดียวกับที่อังกฤษหยุดแจกชุดตรวจหาการติดเชื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับประชากรส่วนใหญ่ของประเทศตามแผนงานใช้ชีวิตอยู่กับโควิดให้ได้ของนายกรัฐมนตรีบอริสจอห์นสันครับภายใต้แผนดังกล่าวประชาชนที่ไม่ได้มีปัญหาสุขภาพที่ทำให้ตกเป็นเหยื่อของโควิด19ได้ง่ายจะต้องจ่ายเงินซื้อชุดตรวจหาเชื้อเอาเองหากมีความจำเป็นแต่แม้ว่าตัวเลขการติดเชื้อจะพุ่งสูงในเวลานี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเชื่อว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจะเริ่มลดลงในเดือนนี้เองครับพอลฮันเตอร์ศาสตราจารย์ด้านแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งอีสต์แองเกิลบอกกับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียนว่าการติดเชื้อใดๆที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วพุ่งสูงอย่างรวดเร็ว ก็จะลดลงอย่างรวดเร็วเองในที่สุดครับทั้งนี้รายงานจากสำนักข่าว AP ระบุว่าศาสตราจารย์ด้านชีววิทยารายหนึ่งจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ในอังกฤษจะต้องได้รับเชื้อกลายพันธุ์นี้ภายในฤดูร้อนนี้แล้วครับข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ในวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐระบุว่ามีผู้คนกว่า491ล้านคนทั่วโลกที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสแล้วโดยมีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อกว่า6ล้านคนครับขณะที่ทั่วโลกมีการฉีดวัคซีนไปแล้วเกือบ 11,000 ล้านโดสและในส่วนของสรุปข่าวธุรกิจเศรษฐกิจที่น่าสนใจในวันนี้เราจะไปติดตามกันจากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับสำนักข่าว AP รายงานว่าลิทัวเนียได้ประกาศเลิกการนำเข้าก๊าซธรรมชาติทั้งหมดจากรัสเซียแล้วนะครับซึ่งถือเป็นประเทศแรกในสหภาพยุโรปที่ตัดสินใจยกเลิกการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียกระทรวงพลังงานลิทัวเนียมีแถลงการว่าลิทัวเนียกำลังพยายามเป็นอิสระจากการพึ่งพาพลังงานของรัสเซียเพื่อตอบโต้ที่รัสเซียข่มขู่ด้านพลังงานต่อยุโรปและก่อสงครามในยูเครนพร้อมระบุด้วยว่าลิทัวเนียได้ยกเลิกการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปรัฐมนตรีพลังงานของลิทัวเนียไดนิอุสไครวิสกล่าวนะครับว่าเราคือประเทศแรกในกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่ได้เป็นอิสระจากการนำเข้าก๊าซจากรัสเซียแล้วและนี่เป็นผลมาจากการดำเนินนโยบายและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเป็นเวลาหลายปีทางด้านประธานาธิบดีลิทัวเนียกิตานัสนาวเซดาทวีตข้อความยินดีต่อความเป็นอิสระด้านพลังงานของประเทศเช่นกันพร้อมกระตุ้นให้ประเทศอื่นใน EU ทำแบบเดียวกันคำประกาศดังกล่าวถือเป็นความสำเร็จด้านพลังงานของประเทศที่มีประชากร 2.8 ล้านคนและเคยอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียตนะครับโดยกระทรวงพลังงานลิทัวเนียบอกว่าจากนี้ไปก๊าซธรรมชาติทั้งหมดที่ใช้ในลิทัวเนียจะนำเข้ามาจากโกดังก๊าซธรรมชาติเหลวกลางทะเล LNG Terminal ที่เมืองท่าไครเพดาซึ่งลิทัวเนียสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.2014นะครับขณะเดียวกันนะครับรัฐมนตรีเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเปิดเผยในวันอาทิตย์ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นอาจเพิ่มโครงการอุดหนุนเชื้อเพลิงต่างๆเพื่อลดต้นทุนและราคาพลังงานที่สูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาโดยมาตรการดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนช่วยเหลือชุดใหม่ของนายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากราคาเชื้อเพลิงและวัตถุดิบต่างๆที่สูงขึ้นตามรายงานของรอยเตอร์สโคอิชิฮากิอุดะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นกล่าวกับสถานีข่าว NHK ว่ารัฐบาลมีความกังวลว่าค่าเงินเยนที่อ่อนตัวลงประกอบกับราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สูงขึ้นเพราะสงครามในยูเครนกำลังส่งผลเสียรุนแรงต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชนและเพื่อปกป้องผลกระทบจากราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นกระทรวงเศรษฐกิจของญี่ปุ่นได้ประกาศเพิ่มการอุดหนุนด้วยการลดราคาพื้นฐานลงและเพิ่มเพดานการชำระเงินรวมทั้งอาจใช้มาตรการนี้ร่วมกับการปรับลดภาษีเชื้อเพลิงเมื่อราคาพุ่งสูงเกินลิตรละ160เยนติดต่อกัน3เดือนด้วยอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีฮากิอุดะกล่าวว่าการนำมาตรการปรับลดภาษีเชื้อเพลิงมาใช้นั้นจะทำให้รายได้จากภาษีของรัฐบาลส่วนท้องถิ่นลดลงซึ่งจะนำไปสู่ผลกระทบหลายด้านรวมถึงการที่ต้องจัดสรรงบประมาณใหม่จึงต้องมีการพิจารณาเรื่องนี้อย่างถี่ถ้วนซะก่อนนะครับส่วนที่จีนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าธนาคารกลางของจีนเตรียมขยายโครงการนำร่องสำหรับสนับสนุนให้ประชาชนใช้เงินหยวนดิจิตอลไปยังหลายเมืองทั่วประเทศนะครับรวมทั้งในมณฑลเจ้อเจียงทางภาคตะวันออกที่จะเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในปีนี้ด้วยธนาคารประชาชนจีนประกาศเมื่อวันเสาร์ว่าจะสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเงินหยวนดิจิตอลด้วยการขยายโครงการนำร่องเพื่อทดลองใช้เงินหยวนดิจิตอลในเมืองเทียนจินเมืองฉงชิ่งเมืองกวางโจเมืองฝูโจเมืองเซี่ยเหมินและอีก6เมืองในมณฑลเจ้อเจียงเพิ่มเติมจาก10เมืองที่มีโครงการดังกล่าวอยู่แล้วนะครับโดย6เมืองในมณฑลเจ้อเจียงดังกล่าวซึ่งรวมถึงเมืองหางโจจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันเอเชียนเกมในเดือนกันยายนนี้นะครับธนาคารประชาชนจีนเริ่มทดสอบใช้เงินหยวนดิจิตอลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและหวังใช้การแข่งขันกีฬารายการใหญ่เป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์เงินหยวนดิจิตอลไปทั่วโลกรวมถึงการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งเมื่อต้นปีนี้อย่างไรก็ตามแผนโปรโมทเงินหยวนดิจิตอลในโอลิมปิกฤดูหนาวต้องพับไปนะครับเนื่องจากการระบาดของโควิด-19ทำให้ชาวต่างชาติไม่สามารถเดินทางเข้าชมการแข่งขันได้นั่นเองนะครับ และส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับรัฐบาลตาลิบันในอัฟกานิสถานประกาศว่าจะห้ามการปลูกฝิ่นทั่วประเทศและเตือนว่าจะเผาไร่ฝิ่นและจับกุมคุมขังผู้ปลูกฝิ่นที่ละเมิดคำสั่งนี้ตามรายงานของ AP คำสั่งของรัฐบาลตาลิบันประกาศออกมาในขณะที่กำลังเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวและปลูกฝิ่นชุดใหม่ในอัฟกานิสถานนะครับปัจจุบันอัฟกานิสถานคือผู้ปลูกฝิ่นรายใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีปริมาณการผลิตมากกว่าประเทศอื่นในโลกรวมกันทั้งหมดโดยเมื่อปีที่แล้วก่อนที่ตาลิบันจะยึดครองประเทศได้นั้นอัฟกานิสถานผลิตฝิ่นมากกว่า 6,000 ตันซึ่งมากที่สุดเป็นสถิติใหม่6ปีติดต่อกันและสหประชาชาติประเมินว่าสามารถนำไปผลิตเฮโรอีนบริสุทธิ์ได้ราว320ตันทั้งนี้เมื่อทศวรรษ1990ช่วงที่ตาลิบันปกครองอัฟกานิสถานนั้นได้มีการห้ามปลูกฝิ่นมาแล้วโดยระบุว่าขัดกับหลักการของศาสนาอิสลามโดยตลอดช่วงนั้นปริมาณการปลูกฝิ่นในอัฟกานิสถานลดลงจนเกือบหมดนะครับแต่หลังจากที่ตาลิบันถูกโค่นอำนาจเมื่อปีค.ศ.2001ชาวอัฟกานิสถานได้กลับมาปลูกฝิ่นอีกครั้งและมีรายงานว่ารัฐบาลอัฟกันชุดก่อนที่มีสหรัฐหนุนหลังสามารถเก็บภาษีจากการปลูกฝิ่นและค้าฝิ่นได้หลายล้านดอลลาร์ต่อปีรายงานของสหประชาชาติเมื่อปีที่แล้วชี้ว่ารายได้จากอุตสาหกรรมฝิ่นในอัฟกานิสถานนั้นมีมูลค่าราว 1,800 ถึง 2,700 ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับซึ่งมากกว่า 7% ของมูลค่า GDP ของประเทศนักวิเคราะห์คาดว่าคำสั่งห้ามปลูกฝิ่นของรัฐบาลตาลิบันจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเกษตรกรรายย่อยและคนงานรับจ้างที่ยากจนซึ่งต้องพึ่งพารายได้จากไร่ฝิ่นในการดำรงชีพจนกว่ากลุ่มตาลิบันจะสามารถสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆทดแทนการปลูกฝิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับและนักข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณสงพจน์ทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราอีกครั้งได้ทางเว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราผ่าน Facebook Instagram Twitter และ YouTube VOA Thai ได้ตลอดเวลานะครับและส่งท้ายวันนี้วิวัฒนาการวิทยาศาสตร์การแพทย์บนโลกนี้มีการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับจนมาถึงจุดที่สามารถช่วยให้ผู้ป่วยอัมพาตสามารถกลับมาใช้ชีวิตเกือบเหมือนปกติได้อีกครั้งแล้วคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายละเอียดของเรื่องนี้จากรอยเตอร์มานำเสนอครับ
นักวิจัยกล่าวว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดใหม่ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกายผู้ป่วยที่เป็นอัมพาต3รายช่วยให้พวกเขากลับมาเดินได้อีกครั้งค่ะร่างกายส่วนล่างของผู้ป่วยทั้ง3รายเป็นอัมพาตหลังจากได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลังแต่อุปกรณ์ที่ฝังอยู่ในไขสันหลังสามารถส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังกล้ามเนื้อเพื่อให้คนเหล่านั้นสามารถยืนเดินและออกกำลังกายได้อุปกรณ์ดังกล่าวได้รับการออกแบบมาเพื่อเรียนแบบการทำงานของสมองซึ่งจะส่งสัญญาณไปยังไขสันหลังส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเมื่อไขสันหลังได้รับสัญญาณจากสมองแล้วก็จะไปกระตุ้นเซลล์ประสาทที่สามารถกระตุ้นกล้ามเนื้อส่วนต่างๆได้ในบรรดาผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บที่ไขสันหลังอย่างรุนแรงสัญญาณจากสมองจะถูกส่งไปถึงเส้นประสาทได้ยากแต่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าเซลล์ประสาทซึ่งรับและส่งสัญญาณสำหรับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมักยังคงทำงานอยู่ในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บนะคะเกรกัวคูทีนและจอสลีนบล็อกจากสถาบัน Swiss Federal Institute of Technology ในเมืองโลซานเป็นหัวหน้าการทดลองครั้งล่าสุดนี้ซึ่งผลการทดลองนี้ถูกตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Nature Medicine ค่ะนักวิจัยได้ทำการทดลองกับชาย3คนที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ผู้ป่วยทั้ง3คนมีอายุ29 32และ41ปีโดยอาการบาดเจ็บของพวกเขาอยู่ที่บริเวณที่เรียกว่ากระดูกสันหลังส่วนอกซึ่งอยู่ตรงใต้คอและเหนือส่วนล่างสุดของหลังหลังจากที่ได้รับการปลูกถ่ายไขสันหลังแล้วผู้ป่วยทั้ง3คนสามารถทำตามขั้นตอนแรกได้ภายใน1ชั่วโมงการศึกษาพบว่า6เดือนหลังการผ่าตัดผู้ป่วยได้ฟื้นความสามารถในการเดินได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถขี่จักรยานและเริ่มว่ายน้ำได้อีกด้วยนักวิจัยกล่าวว่าผู้ป่วยแต่ละคนสามารถควบคุมอุปกรณ์กระตุ้นประสาทด้วยตนเองได้โดยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลมิเคลร็อกคติจากอิตาลีเป็นหนึ่งในผู้ป่วยกลุ่มนี้เขาบอกกับนักข่าวว่าเขารู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะคะในตอนที่ใช้อุปกรณ์นี้เป็นครั้งแรกตอนนี้เขาสามารถยืนได้หลายชั่วโมงและเดินได้เกือบ1กิโลเมตรอีกด้วยค่ะที่ผ่านมานักวิจัยคนอื่นๆได้พยายามช่วยให้ผู้ป่วยเป็นอัมพาตเดินได้โดยการกระตุ้นเส้นประสาทผ่านทางด้านหลังของกระดูกสันหลังแต่นักวิจัยเกรกัวคูทีนบอกกับรอยเตอร์ว่า ทีมของเขาได้ออกแบบอุปกรณ์ใหม่เพื่อให้สัญญาณเข้าสู่กระดูกสันหลังจากทางด้านข้างซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้สามารถกำหนดเป้าหมายและกระตุ้นพื้นที่ไขสันหลังได้โดยตรงมากขึ้นจากนั้นนักวิจัยได้พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ดังกล่าวโดย AI จะเป็นตัวควบคุมอิเล็กโทรดบนอุปกรณ์เพื่อส่งสัญญาณไปกระตุ้นเส้นประสาทแต่ละส่วนที่ควบคุมกล้ามเนื้อที่จำเป็นสำหรับการเดินและกิจกรรมอื่นๆนักวิจัยจอสลินบลักกล่าวว่าเมื่อผู้ป่วยได้รับการปลูกถ่ายอุปกรณ์นี้ก็จะสามารถกระตุ้นขาของพวกเขาให้ทำงานได้ในทันทีอย่างไรก็ตามเนื่องจากกล้ามเนื้อของผู้ป่วยอ่อนแอจากการที่ไม่ได้ใช้งานเลยทำให้พวกเขาต้องการความช่วยเหลือในเรื่องการรองรับน้ำหนักนอกจากนี้ยังต้องใช้เวลาพอสมควรนะคะในการเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีนี้ด้วยบลักกล่าวว่าแม้ว่าผู้ป่วยจะสามารถทำกิจกรรมได้หลายประเภทแต่การเคลื่อนไหวจะยังไม่เป็นธรรมชาติดังนั้นยิ่งฝึกมากเท่าไหร่ก็จะเริ่มยกกล้ามเนื้อได้มากขึ้นและจะเคลื่อนไหวได้สะดวกมากขึ้นเท่านั้นมิเคลร็อกคติกล่าวว่าเขาใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวทุกวันที่บ้านแล้วรู้สึกแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกๆวันและรู้สึกดีขึ้นเมื่อได้ใช้อุปกรณ์นี้ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ